Ek lees uit Kolossense 1 paar verse en dan gaan ek ook uit 2 Samuel uit 'n Engelse vertaling lees. Kolossense 1 vanaf vers 19. God het besluit om in sy volle wese in hom te woon. In hom is Jesus Christus en deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van Jesus aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewe wyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen deurdat sy seun as mens gesterf het om julle te heilig sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Ek gaan tot daar lees en dan wil ek ook hierdie stukkie uit 2 Samuel 22 lees uit die Message vertaling. Dis Dawid wat hier getuig nadat hy ontsnap het van Saul en sy magte wat hom wou doodmaak. En nou vertel hy die story, hy vertel hoe God hom gehelp het. Hy sê, "He stood me up on a wide open field. I stood there saved, surprised to be loved. God made my life complete when I placed all the pieces before him. When I cleaned up my act, he gave me a fresh start. Indeed, I've kept alert to God's ways. I haven't taken God for granted. Every day I review the ways he works. I try not to miss a trick. I feel put back together and I'm watching my step. God rewrote the text of my life when I opened the book of my heart to his eyes." Dit is my pragtige stuk getuienis, loflied van Dawid daai. Mense, ons praat oor vanaand oor herskep, oor ons wat voetstoots deur God aanvaar word, net soos ons is, en dan maak hy ons nuut. Ek moet vanaand met julle praat oor die Gees wat alles nuut kom maak. Alles nuut kom maak. Daar is nie 'n millimeter in hierdie heelal wat nie 'n lyn is vir extreme makeover deur die Heilige Gees van God nie. Want wanneer ons praat oor wat die Gees kom doen, dan kom die Gees in en hy sien die wêreld en hy sê, ek kan myself net indink wat ek hiermee kan doen. Ek kan net self net indink wat ek hier kan doen. Nou ek weet nie of dit 'n vroulike ding is en of dit maar net enige, jy weet, mense is nie, maar my vrou veral het hierdie ding, wat as ons by 'n plek instap en daar's 'n mooi meubelstuk, dan sê sy, kan jy net imagine, jy weet, en dan verduidelik sy waar daai meubelstuk gaan staan, en ek kry so 'n pyn hier in my wallet. Of sy sal in 'n huis ingaan en sy sê, kyk net hoe mooi is hierdie plek, kan jy net imagine, nee, ek kan nie, ek weet, my visie is blurry, maar die Heilige Gees werk so, ek dink ek het al vir julle vertel, dat dit nou nogal lyk vir my, 'n bewese feit is, dat mans en vrouens verskillend lief raak, jy weet, mans verloor hulle hart heeltemal, ons raak verlief, ons dink die persoon van ons drome is perfek, vrouens is anders, vrouens stap in, hulle sien iemand, hulle sien die persoon is verlief op hulle, en hulle kyk die persoon op en af, en hulle dink, ek kan iets hiermee doen. Dit is 'n goeie begin. En dis hoe vrouens verlief raak. En dan van daar af is jy 'n do-it-yourself projek. En baie mans hier sal besef, dit is 'n ongoing proses. So, nou, dis hoe die Heilige Gees werk. Die Heilige Gees kom na ons toe, kyk na ons en sê, I can do something with this thing. Ek kan hiermee 'n wonderwerk verrig. Ek kan die stukke weer aan mekaar sit. Ek kan my punt kom waar julle put together is voor God. Wanneer ons praat oor die Heilige Gees, dan is die Heilige Gees besig met skepping 2.0. In die eerste skepping het God die mens, die hemel en die aarde geskep, hy het die hemel en aarde vir ons gegee as sy liefdesgeskenk, and we messed it up. Big time. En toe kom Christus, en hy sterf en hy staan op, en Christus en die Vader stuur die Gees na ons toe, sodat die Gees kan begin met die werk van die herskepping, van alles nuut maak. Die wonderlike ding van hierdie keer se skepping is, die Gees doen dit nie alleen nie. Die Gees maak jou en my medeskeppers van die heelal, wanneer ons besig raak. In Korintiërs beskryf Paulus ons as die medeskeppers met God. Die mense wat saam met God alles nuut maak. Mense, en as ons dit nie verstaan nie, dan kyk ons rondom ons en ons wil moed opgee. As ons nie verstaan dat die Gees alreeds besig is om die wêreld totaal nuut te maak, oor te doen, heel te maak nie, dan wil ons kyk na die hartseer en die seer en die vernietiging en ons wil moedeloos word. Dis asof die hartseer soms ons wil verspoel oor die ondraaglike stikkendheid van die wêreld. Van kinders wat vanaand omtrent 1/3 van die kinders in Kaapstad onder 10 wat vanaand gaan honger slaap in hierdie koue. Die hartseer wil ons verspoel. Van kinders en vrouens wat nêrens meer in hulle eie huise veilig is nie. Die hartseer, die angs, die woede wil ons oorspoel. Van boere wat dag en nag in vrees leef op hulle plase. Die hartseer wil ons oorspoel. Wanneer ons kyk na ons eie kinders en ons wil soveel beter vir hulle doen. En die hartseer wil ons oorspoel. Ons lewe in 'n stikkende wêreld. Want ons sien hoe mense te mekaar draai en haat spoeg teenoor mekaar bloot op grond daarvan dat ons anders as mekaar is. Dan ons moedeloos raak. En ek dink partykeer is dit vir mense net te veel. Ek het met 3 mense gepraat in die laaste 10 dae wat se kinders besig is om te emigreer. Hulle moet net wegkom. Hulle kan nie meer koop nie. Hulle sien nie meer kans nie. Maar die Gees emigreer nie. Wanneer die Gees van God kom as die Skepper 2.0 wat saam met jou en my wil die wêreld herskep, dan beweeg die Skepper in ons hartseer in. Dan kom die Skepper Gees en hy raak deel van ons moedeloosheid en hy tel ons op. Wanneer ons wil paniekerig en vreesagtig raak, dan kom herinner die Gees ons aan die woorde van die woord, moenie vrees nie, ek is by julle. Jesus kom en hy vat nie sy kruis en na hy gesterf het, vat hy die kruis hemel toe nie. Hy kom woon tussen ons en hy maak erns met elke millimeter van ons bestaan, elke millimeter van ons lewe. Die Gees het regtig besluit, julle, ek en julle, is so belangrik, dat hy by ons gaan intrek, nie in die buitenkamer nie, in die hoofhuis. Die Gees gaan deel wees van ons lewe. Die Gees gaan ons trane vang, wanneer ons moedeloos is en hartseer is. Die Gees gaan ons troos, en wanneer ons eensaam raak, gaan die Gees ons getroue bondgenoot wees. Ek lees die story van een dogtertjie nou ergens in een van hierdie nuusbriewe, wat laat by die huis kom. En dis al so half sterk skemer wanneer sy by die huis kom, en haar ma sê vir haar, waar was jy? Ek was bekommerd. Jy weet jy kan nie, en sy kry natuurlijk haar preek, daar is so standaard ma preek vir wanneer jy laat kom, en sy kry toe die standaard ma preek, en toe sy nou klaar gepreek is, die vraag ma, nou waar was jy? Sê gou vir my. Sy sê, nee, sy was by die maaikie, hulle het saam fiets gerein, toe breek haar fiets. Nou ma sê, nou vir wat het jy daar geblei? Dis nie asof jy weet om fietsen recht te maak nie. Sy sê, nee mama, ek weet nie om fietsen recht te maak nie, maar sy het iemand nodig gehad om wat te help huil. Vroeg vanavond, toe praat Louis daar oor, dat het nie net gaan oor dit wat ons vir mense gee nie, maar wie ons vir mense is. Baie keer het ons nie nodig om goed te gee nie, ons het nie nodig om goed uit te deel nie, baie keer ons nie nodig om goed te doen nie, beteken ons nodig om net te wees. Partykeer is ons nodig om net langs iemand te sit en hulle bietjie te help huil. Partykeer is ons nodig om net daar te wees en iemand se hand te help vashou. En dis wat die Gees doen. Die Gees kom trek in my lewe in. En hy weet die goed wat ek moedeloos is oor myself en gefrustreerd is oor my lewe. En die Gees kom sit by my en hou my hand vas en sê vir my, kom ons maak dit nuut. Kom ons begin. En anders as ek wat nie veel kan doen nie, kan die Gees alles doen. Want die Gees is die Gees van God. Die Gees het gekom om die heelal te versoen met die lewende God, om heel te maak, om te restoreer, om te herskep. Dit sluit elke millimeter in, nie mense nie, diere nie. Kerel, die goed wat ons vir die honde doen, dis amazing, want God het 'n passie vir elke dier. God het 'n passie vir elke dier. Ek twyfel soms oor muskiete. Maar anders is dit, vermoed ek, God het 'n passie vir elke dier. Ek wil nog van die Here praat oor muskiete. Ek weet ek sien nie om dat die goed my bloed eet nie, maar dat hulle dit so geniet dat hulle moet sing, dit pla my. God het 'n passie vir die natuur. God het 'n passie vir elke ding op hierdie aarde en God kom versoen dit alles met God deur die Gees. Dis wat die Gees kom doen. Hy kom maak ons heel, ook versoen die Gees jou en my. Hy bring ons by mekaar en hy sê, daai twag wat jy uit mekaar uithou, dis nonsens, dis trots, dis hardkoppigheid, sit dit neer, back away slowly en maak vrede. Want ek het gekom, sê die Here, omdat ons met mekaar versoen moet wees. En dit sluit elke kategorie in, mense. Die amazing ding van die Gees vir my is, dat die Gees aanhou skep. Die Gees het nog nooit ophou skep nie. Elke oggend, sê die Bybel, die psalmskrywer sê, God se genade is nie elke oggend. Het julle al regtig ding wat dit beteken? Dit beteken, dit maak nie saak hoe spectacularly ek opgemos het vandag nie. Maak nie saak hoe aanhoudend en volhardend ek verkeerd was vandag nie. Maak nie saak wat ek bedoelend en onbedoelend gesê het dat mense seer gemaak het nie. Wanneer ek môre oggend opstaan, word ek ge-issue met meer as genoeg genade vir daai dag. Dis nie elke oggend. Elke oggend wanneer ek opstaan, dan kan ek reg op voor God staan en God kyk na my en sê, dis my kind, kyk net daar. Want hy sien my deur God, deur Christus se versoening, wat in my lewe ingeplant word deur die Gees elke oggend. Die Gees hou nie op skep nie. Elke dag skep die Gees vir jou en vir my nuwe maniere om God te dien, nuwe maniere om God te leer ken. Mense sê altyd, ja, God is dieselfde gister, vandag en môre, per seker. Maar daai God wat dieselfde is, is 'n skepper, kreatiewe God, wat op kreatiewe en skepende maniere, nuwe maniere oopmaak, wat ek en jy hom kan leer ken, by nuwe mense wat ons nooit geimagine het dit moontlik is nie. Baie keer, dink ons weet alles. Maar die Gees sê, dat soos wat Paulus praat in Korintiërs daarvan, soos wat ons uiterlik vergaan, is die Gees besig om ons aan die binnenkant te vernuwe. Die Gees is besig om te skep, hy is besig om ons te verbeter. Vader weet, as ek na die spieël kyk, dan dink ek die Gees het al baie werk aan die binnenkant gedoen, maar die buitenkant lyk al sleg hoor. Maar het maak die saak nie. En die Gees is besig, hy is werkend, om nie te maak oral waar ons gaan. Daar so 'n persoon wat op sosiale media gereeld foto's post, onder Humans of New York. Baie van julle sal weet van die ou, as jy op Facebook of Twitter of Instagram is, gaan soek het Humans of New York. Dis 'n ongelooflike reeks foto's wat hy publiseer. En in sy mees onlangse plasing het hy die story, of die mees onlangse plasing wat ek gesien het, het hy die story van 'n man. Nou wat hy doen is, hy neem 'n foto van iemand en dan laat hy hulle toe om hulle story te vertel en dan plaas hy die story wat hulle vir hom vertel onder die foto. En hy het 'n foto geneem van 'n man met 'n hond wat langs hom staan. En die man sê, hy het werk gehad, hy was suksesvol, sê toe begin hy heroïne gebruik. En die verslawing van heroïne het totaal sy lewe oorgeneem. Hy het sy vrou verloor, hy het sy kinders verloor, hy het sy werk verloor, hy het sy huis verloor. Hy sê, hy het niks oor gehad nie, hy het op die bankies in die park geslaap, dis al die inkomste wat hy gehad het. Hy sê, toe gaan kuier hy by 'n vriend, en sy vriend se hond het kleintjies gekry. En hy vra toe vir sy vriend, vir die kleinste hondjie wat niemand anders wil hê nie, die rand of the litter. Hy sê, want hy was 'n rand, hy kon homself nie lief hê nie, hy het homself gehaat, hy het geweet wat hy doen, hy het geweet hy vernietig sy familie en sy toekoms, en hy kon homself nie help nie. En hy vra toe vir hom vir die rand van die litter, en hy gee vir hom toe die hondjie, en hy sê, so met die tyd het hy begin besef, maar hierdie hond het hom nodig, hy kan nie sonder hom nie. En hy het heroïne begin los, want hy moes vir die hond sorg. Sien, elke oggend het hy opgestaan en die drang na heroïne wil hom mal maak, maar hy het geweet as hy nou die heroïne gebruik, het hy nie genoeg om vir hierdie hond te voer nie. So dan sê hy nee vir die heroïne ter wille van die hond. Hy sê 'n paar jaar later is die hond oorlede. Hy sê dit was die moeilikste dag van sy lewe, want hy wou so graag teruggaan na die heroïne, maar hy het geweet hy kan nie. En nou het hy nog gehond. En dag vir dag raak sy lewe beter. Die Heilige Gees kom in alle forme. Partykeer in die rand van die litter wat iemand aanneem. Want die Heilige Gees is aan die werk in elke persoon se lewe. Of daai persoon Jesus Christus ken of nie, is vir die Gees van God irrelevant. Want die Gees wil die wêreld nuut maak. Nie net ons, jou en my nie. Die Gees gaan oral deur die wêreld werk en almal in die wêreld is besig oral in die wêreld lank voor ons daar kom. So ek hoef nie te worry oor wat ek vir mense hoef te sê oor die Here nie. Die Gees is klaar in die werk. Ek hoef maar net vir dit te wys. Ek hoef net dit vir hulle te wys. As ek daai man ontmoet het, dan sou ek wou weet wat hy die Heilige Gees genoem het, want die Heilige Gees het in sy lewe vier pote gehad. En ek weet daar's mense wat graag sal geskok wees daaroor en sê, maar dis nie heilig genoeg nie, nonsens. Die Gees verskyn oral, werk oral en werk deur alles. En wanneer iets niets gemaak word, wanneer stikkende lewens heel gemaak word, dan is die Gees aan die werk. En hierdie herskepingswerk van die Heilige Gees, mense, gaan voor jou en my uit. Dit vloed in die wêreld in. En wat ek en jy doen, is ons hardop agterna om te sien waar die Heilige Gees werk. Want ons kan sê, Heilige Gees, spot it one, nog een, Heilige Gees, ek sien hier, die Heilige Gees is besig, hy is besig om die wêreld nie te maak. Baie mense wil die Heilige Gees eksklusief vir ons Christene claim. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die wêreld behoort aan God, en die volheid daarvan, die Heilige Gees is al reeds in die werk daar. Hy is besig om ons vooruit te gaan. Hierdie Gees neem jou en my op reis, in ons lewens op klein en groot maniere. Hy leer ons om raak te sien. Baie keer wanneer ons dink aan die Heilige Gees, dan dink ons aan die groot gawes, die major goed, die bene wat aangroei. Kom ek vertel vir julle van 'n wonderwerk. Ek wil vertel van 'n wonderwerk wat in baie van julle se huise gebeur. Vandag, julle het kinders wat gesond is, wat julle liefhet, wat julle groot maak en wat julle leer van Jesus Christus. Wonderwerk. Wonderwerk. Want daar's miljoene kinders wat dit nie het nie. Miljoene kinders wat dit nie het. Wanneer jy uitstap by jou voordeur en jy maak 'n tuintjie en jy plant kos en jy vervraai jou omgewing en die wêreld kan sien wat daar's hoop, die wêreld lyk anders, dis nie maar net vuil goed en gekraakte is, uitpaadjies nie, wonderwerk. 'N teken van die Gees se teenwoordigheid. 'N kreet van hoop teen die wêreld se verval, wonderwerk. Wanneer jou buurman of jou buurvrou vir jou moeilikheid gee, jy weet daai moeilike ouens, en jy bid vir hulle, en jy seën hulle, en jy vergewe hulle, wonderwerk, wonderwerk. Wanneer jy en iemand wat jy naby aan was, 'n uitval gehad het, en jou hart is seer, en jy is kwaad, en jy voel onregverdig behandel, en jy kies nog steeds om te gaan en te gaan regmaak, en om vergifnis te vra, omdat die verhouding vir God belangriker is as jou reg en verkeerd, wonderwerk. Die Gees is besig om die wêreld te herskep in groot en in klein maniere. Ek wil jou uitdaag om te begin rondbeweeg in die wêreld en jou oogklappe af te haal en te sien waar die Heilige Gees besig is om herskepingsaksies te pleeg oral waar jy gaan, by die werk en mense se lewens. Waar die Gees besig is om te werk, want ons bid vir hulle. En as jy nog nie doen nie, is dit nou 'n goeie tyd om te begin. Vir daai kollega wat jou dwars in die krop steek, jy weet, daai ou wat die Tina in die mikrogolf maak en die hele kantoor stink en so hard op die foon praat, jy weet, en almal irriteer, bid vir hulle. Hulle is die mense wat ons voor intree en wat ons aan liefde bewys. Hoekom? Want die Gees het 'n plan met hulle. Die Gees wil werk met hulle. Ek en jy word in diens geneem deur God in hierdie wêreld. Ons is ingeplant in God se wêreld deur die Gees. Ons sien al reeds die toekoms van God se wêreld aan die kom. Wanneer ons kyk na God se toekoms wat hy vir ons beskryf, hoe die wêreld gaan wees, geen trane nie. Geen trane nie, geen skeiding tussen mense nie. Waar almal van elke volk, nasie en taal voor die troon gaan staan. Waar daar geen onderskeid gaan wees tussen man en vrou, ryk en arm, eienaar en slaaf, baas en plaas, wat dit nie meer gaan saak maak of ons kyk of stryd of enigiets van daai onderskeide is wat ons so graag op mense plak, wanneer al daai goed wegraak. En ons uiteindelik voor die Vader staan, en ons staan daar as een groot massa, en ons jubel, heilig, heilig, heilig. Wanneer dit gebeur, wanneer ons daai prentjie sien, wat ons dan doen, is ons kom terug na vandag toe, en ons het 'n color by number kaart, en ons begin om inkleer, so dat hy so kan lyk. Ons begin met mekaar leef, so dat hy so kan lyk. Ons tree toe na mekaar op, so die wêreld wat hier inkom kan sien, die Gees leef hier. God se toekoms raak sigbaar tussen ons. Dis wat ons besig is om te doen. Ons is besig om vir mense sigbare tekens op te rig van God se eendag. Een van die teoloë, ek kan nie ou se naam onthou nie, het die beeld gebruik van 'n lentebloeisel wat in die winter begin blom. En ek het so daarmee geassosieer, want as ek so reis, dan gaan ek Johannesburg toe. Nou Nou mense, Johannesburg, ek lief Johannesburg. Ek weet baie mense dink ek's mal, maar ek lief Johannesburg. En veral in die somer is Johannesburg een van die mooiste stede in die wêreld vir my. Maar ek moet bely vir die mense wat nie van Johannesburg hou nie, teenoor die mense wat nie was hou nie. As jy hier by die 3de, 4de week in Augustus kom, en jy stap daar in Johannesburg in, en hulle het vir 3 maande nie reën gehad nie, en die wind het ook nie gewaai nie, want dit waai ek mos nou nie daar nie. En jy staan op en jy stap uit by jou deur, en hy ry plek so wit, en die oomblik as hy ry begin smel, dan is die gras so swart gebrand, want al die gras brand mos daar in die winter. En dan wanneer jy so diep asemhaal, dan hoes jy, want die rookwolke hang so, jy weet, so net onder ooghoogte. Oral in Johannesburg, daar is nie een plek waar jy kan wegkom na, nie, as jy met die vliegtuig inkom, dan denk jy, jy gaan land op die rook, so dik is hy. En jy kyk so rondom jou, en denk jy, dit is die lelikste plek op Godse liewe aarde. en het lyk so. En ek onthou in die jare wat ek daar geblei het, dan stap ek so uit, en denk ek, ek kan nie meer hier. Dit is net te lelik. Ek moet 'n besigheidstrip Kaap toe kry, dat ek net weer kan iets sien, dit lyk soos kleur. En dan wat gebeur is, hier ergens in die 3de week in Augustus, dan is daar 'n vrugteboom met 'n bloeisel uitdruk. En as jy by die boom stap, en kyk weer, en jy besef, hierdie bloeisel is dom. Ek meen, daar is jy 'n halwe kans, dat die bloeisel het gaan maak jy. Hy gaan vrek geryp word, as nie vrek geryp is nie, gaan hy doodgebrand word, en as hy doodgebrand word nie, gaan hy van asma sterf, maar die bloeisel gaan dit nie maak jy. Dit weet jy. Maar dit maak jy saak jy. Maar die bloeisel, wanneer jy by hom voorbij stap, weet jy, die lente is op pad. Ek wil net uithou. Daar is 'n beter oomblik op pad, ek wil net vasbyt. En wanneer God jou en my hier in hierdie wêreld plant, die wêreld wat hy besig ons herskep, dan sit hy ons op as daai bloeisel, so die wêreld kan sien, die beter wêreld van God kom, kyk, ons sien al die eerste tekens. Hoe sien ons dit? Ons sien dit dat mense mekaar lief het en aanvaar net soos hulle is. Ons sien dat mense Jesus Christus eer vir alles wat in hulle lewe is. Ons sien dat mense hulle huisgesinne bewaar en lief het en koester. Ons sien dat mense gaan en hulle maak 'n verskil in hulle bure se lewens, hulle maak 'n verskil in mense wat honger se lewens, hulle maak 'n verskil in mense wat nie meer weet of hulle hoop het in se lewens, dan is daar bloeisels wat skyn. Een van die maniere hoe ek dink hierdie bloeisels binnekort gaan begin bloei is, wanneer ons vir 'n paar ou mense daar in Kraaifontein te huis, 'n bietjie snoesige dik nagklere kan aflaai. En sê, oom Tannie, jy hoef nie vanavond koud te gaan slaap nie. Bloeisel goed. Ons reken dit nie altyd nie. Ons dink dit is klein goed. Maar elke boublok wat ons neersit in gehoorsaamheid aan die Gees van God, elke boublok wat ons nastreef omdat ons die Here wil dien, raak deel van God se herskepping van sy totale wêreld. Hy verander alles. Hy verander alles. Wanneer ons dit begin regkry, dan word deernis en liefde 'n lewenstyl. Wanneer ons dit reg kry, dan begin mense weer hoop kry, en hulle begin weer optel, hulle kop optel, hulle begin weer weet, daar is die Here wat 'n plan het vir hulle. Wanneer ons dit reg kry, dan word reg en geregtigheid, die groot goed, word 'n werklikheid, want ons doen dit op klein maniere in ons lewens. Ons kom nie mense te na nie, inteendeel, ons sal onsself te na kom terwille van ander. Wanneer ons begin reg kry, dat die Gees deur ons leef, gaan ek en jy in ander mense se seer in, en ons gaan sit en ons hou hulle hand vas. Ons probeer dit nie regmaak nie, ons probeer die woorde uitdinkie, want ons daar wees, is die bloeisel wat hulle nodig het in hulle lewe, om te weet God se somer kom. Ek en jy maak seker, dat ons God se werklike teenwoordigheid in mense se lewens is. Paar jaar terug, toe het die Britse museum vir Peter Cooper, 'n violis, 1981, toe gee hulle vir hom 'n Stradivarius viool om mee te speel. 58-jarige ouwe Stradivarius viool. Nou, ek weet nie vreeslik baie van die goedie, maar Stradivarius is apparently nogal 'n grand viool. Daar is 'n ou met die naam Stradivarius wat die goed gemaak het, met die hand gekerf het. Hy wou graag viool leer speel, hy kon nie baie goed viool speel nie, toe begin hy viole maak. En sy viole wat hy gemaak het, 258 jaar terug, in 1981, so waar is ons nou, amper 300 jaar terug, daai viole het 'n klank wat niemand nog ooit kon namaak nie. Maak nie saak wat ons moderne tegnologie is nie, is van die beste viole wat nog ooit gemaak is. So hulle is totaal daar was jy kan nie 'n prys op hulle sit nie. Dit maak nie eers saak wat jy vra nie, dis you just can't pay them. En hulle het vir Pieter Cooper die Stradivarius gegee om saam met die Londense Filharmoniese Orkeste op te tree. En Pieter Cooper het op die verhoog opgestap in hierdie groot oomblik, het hom oorweldig en hy het gepootjie en hy het geval en hy het op die Stradivarius geval. En die nek van die Stradivarius is gebreek. En nou wil ek hê jy moet jouself indink, as jy nou 'n 300 jaar ou ding breek, wat iemand vir jou geleen het om 'n rukkie te gebruik, die gevoel wat jy deurgegaan het. En hy was totaal moedeloos en hy het gevat na 'n meester fuelmaker toe. En die fuelmaker, hy het vir my stukke gegee en gesê, ek dink nie, dit kan regmaak, ek weet nie. En die meester fuelmaker het hom gevat en hy het 2 weke aan hom gewerk. En toe vir Pieter Cooper gee, toe gaan speel Pieter Cooper hom en hy klink beter as wat hy geklink het voor hy gebreek het. Wat gebeur met hierdie wêreld is, ons wêreld is stikkend. As jy rondom ons kyk, spesies is besig om uit te sterf. Ons aardverwarming is besig om oor te neem. Ons wêreld is stikkend. Ons mense is besig om te beklei, ons haat, ons skryf af, ons label. Dit gebeur elke dag. Ons wêreld is stikkend. As ek in die spieël kyk, dan weet ek, ek kan nie op enige manier eerlik sê ek volg die Here getrou soos wat my hart dit wil volg nie. Ek weet dit. Maar ten spyte van dit alles, hoop ek, en die rede hoekom ek hoop, is ek is in die hande van die Meester. Ek is in die hande van die Gees, wat alles herskep, wat elke oggend die genade van my nuut maak, wat elke oggend my nie net genees en heel maak nie, maar elke oggend my ook weer optel en uitstuur, en sê, gaan maak heel, gaan maak reg, gaan maak 'n verskil. Ek dink baie keer aan wat die Gees vir my vra en ek dink dis belaglik. Hoekom sal hy vir my dit vra? En dan dink ek aan my seuns. My 2 seuns het nou elkeen 'n fiets gekry, so rukkie terug. Nou wat niemand vir jou vertel nie is fiets goeie ding, papwiele slegte ding. en om een of ander rede het my seuns albei 'n absolute gawe om 'n doring te spat. Ek weet nie hoe nie, maar hulle vat hom en dan ry hulle oor hom. So daar is nou gereeld wiele wat gepatch word. En wat dan gebeur is, dan sit die fietse daar onderste bo as ek terugkom van 'n besigheidsreis af, en as die fietse wiele so in die lug staan, dan weet ek, dis nou weer fiets regmaak tyd. En nou die dag, in plaas van die fietse wiele weer reg te maak, sê ek vir die seuns, kom boys, kom. En ons gaan koop die patches, en ek sê, kom, nou moet jy met daai spinner daai wiel afdraai. En vader weet, dit sou vir my 10 minute gevat het, ek skat, ons het op 3.5 ure 2 trane uitbarstings en 4 knorre van my 1 wiel reg gekry. En toe ons die einde van die week kniel om stilte tyd te hou en hulle ma vra vir hulle, so wat was die beste deel van julle week? Om saam met pap ons fiets reg te maak. Dis hoekom die Gees ons insluit. Die Gees kan dit baie makliker sonder my doen, Vader weet. Maar aan die einde van die week, dan kan ek en die Gees, ek en die Vader na mekaar kyk en sê, wat was die beste deel van jou week? Daai oomblik, toe die Gees my gebruik het, om die werk te doen, wat die wêreld herskep het, daai oomblik, beste tyd van my week. Mag môre oggend die begin van die beste tyd van jou week wees. Mag vanaand die beste tyd van jou week wees. Mag elke ding wat jy doen verander die beste tyd van jou week wees. Want jy is besig met die herskepping. Skepping 2.0. God se nuwe wêreld.